esan erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Iraiako 22 ditu gaur astelena, egunero irratsaioaren denboraldi berri batekin hasiko gara gaur. Egunonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, zer moduz joan da hau da, beste ikasturte bat gurekin egiteko prest? Esan erran irratia duzue hau, FM-tik 107.9an entzun dezakezue eta baita webgunean ere amesti.eusen. Zuzenekoan goizeko 11ak arte jarraituko dugu eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Amesti.eus aipatu dugu eta bertan noiz nahi entzun dezakezue esan erran irratia, bertan igoko ditugu alde batetik irratsaioak osorik eta baita egunean izandako kolaborazioak eta elkarrizketak ere. Eta ikasturte honetan ere, Garazi, Zabaleta, Urkiola izanen dugu kristalaren beste aldean mikrofonoan eta teknikan, eta ni Itziar Perez Argomaniz. Kaixo, Garazi, eguno!
Iepa, Itziar, baita zurire. Aspaldiko esan behar nizun.
Bai, baina mono, gu...
Ez da aspaldiko. Ez, aspaldiko hola irratiko uinetatik itzein bai. Gabe, ez, elkarrekin.
Bai, bestela... Hemen egon gara, bueno, aurreko astetan pixkat dena prestatzen, eta hemen gaude berriz ere. Baton batek igual, hasieran etzekien bueltan ginela edo ez, errepikapena izango ote zen edo ez, baina ez.
Astelena da gaur, esan dozo, irailaren 22a, eta bantxe 10ak eta 5, zuzenekoan ga. Beti uste dut urtero esateula. gogoz bueltatzen gala, ez, irratie gustatzen zaigulako biei. Eta hasieran arraro xamarra ematen badore, nik uste 5 minututan ohitzen gala, ez? Geldialdirekin ez baginu bezala dela.
Bai, bai, atzo etxean gauza bera komentatzen nuen, ba, bueno, ba, negola pixkat urduri, ze irratiarekin itzultzea bada beste, bueno,
lan
beste
gehiago.
Modu bat, bai, eta bueno, ba, udaren ondoren beti nabaritzen dut ola urduritasun puntu bat, baina esaten nuen, ez, ba, da bizikletan ibiltzea bezala hartu eta bere ala, listo, bai, hau zen.
Behar da gaine, urduritasun puntu bat hori nik uste seinale hona dela. Ez da galdu behar, tentsioa, guzti.
Bai,
ados. Ez dakit, Itziar, bueno, zuk gidoie prestatu dozu, ez dakit galdetu...
Gaur uste dute, prestatu dudala inoiz baino gehiago horregatik hain zuzen ere.
Zuri utziko
dizat. Zeba.
Pentsatzen dut galdetuko diogula elkarri gidoi hortan, zer moduzu da, eta bagoazen aurre.
Bai. Gaur utziko digute igual entzulek pixkat luzatzea gure sarrera hontan eta ez dakite hainbeste uinetatik hitz egin gabe zer moduz joan dago da.
Ongi, bai, egizan heldu naiz deskansatuta, bai, desente deskansatu duten sensazio horrekin. Ibili naiz herrin eta etxetik lasai, bai, baino kanpoan ere. Ba, egun batzukin itun Mediterraneo aldean kostalden, lagun batzukin, gero Pirineotan, Kataluniko Pirineotan ere astetxo bat kanpin baten ninginun. Iaz, gogoratuko da norbait, ba, bizikletaz bidai bat inula Pirineotatik, bueno, ba, Pirineo guzik zeharkatuz. Eta iaz gelditu ginen, ekaitzek harrapatu zigun La Pobla de Segur, Lleida inguru hartan, eta aldatu behar izan ginen gure ibilbidea. Eta gelditu zitzaion pendientez, baginun sensazioa politia izan entzela zonaldeue. Orduan, aurten aprobetsatu du bueltatzeko, kanpin lengurtzen iaz egon ginen kanpin hortan aste bat indugu, eta bizikletaz, ba, falta zitzaigun zati hori indugu, eta... Eta zer gehiago, ba, bestela, ba, putzutan, errekan... hola esei bihin, naiz? Bai? Zuze... Zer plan izan dozu udan?
Bai, ba, antzeko, hola, ez naiz gehiegi alden du, bueno, beti bezala, bira, eginduan gauza berri bakarra, Donibane Lohitzunen egon ginen nola kanpinean bilagun, eta, bueno, bilagun, beste bati bisitan, antzegolako, ba, semeekin, eta hola, eta oso gustora, oso
familia
gustora.
Plana.
Familia plana total, bai. Eta, baina bai, oso lasaia zen, oso lasaia, baina ongi, kanpina, eta...
Itxasotik hurbil, edo...
Bai, bai, egon ginen Donibane Lohitzuneko ondartzan bertan, bai, eta... Baina, bueno, gero paseoan ere inguruetan, eta... Ba, bi egun izan ziren, baina oso ongi aprobetxatuta. Eta gero, no jara joaten naiz, horre Kantabrian familiarekin, ilobarekin eta.
Hori tradizioa da.
Hori tradizioa da, bai, bai. Eta ongi gustora ere. Itxasoaz egon pixkat nahasia, bandera gorria asko, eta... Baina, bueno...
Atrebitu zinen sartzea, edo...
Bai, bueno, aitzarekin ez dago beste...
Ez dago aitzakiari.
Remediorik, ez, aitzakirik. Bai, gainera borrokan kasi, ez, eberari berdin, ez dio beldurrik urari, eta orduan berdin zitzaion gorria, horia, hemen gorria baldin mazegon berdin zitzaion ere, nila jarri bueno, barizan nintzen.
Aitza ez dakina zein den, itziarren iloba da, eh?
Ah, bai, bai, hori da.
Esango dela, norrote da aitza.
Bai, bai, eta gainera, bueno, ni, baina nere, ni nahiko exageratua izaten naiz, baina nere gurasoak eta berezikin ere aita, askoz gehiago. Bai, ez? Arduan aitzak parra egiten digu, ze esaten du da behar, hauek erotuta daude. Esaten zuen nire aitak, aitonak etziola uzten orkatila baino gehiago sartzen.
Bai, pixkat esageratu, igual, nik itxasoari ere ikaragarrizko errespetu ediot, eh? Ez nahi zau sartzen barrura gizartzea, ikusten dut jendea, non da bilen eta ni jendea daun inguru hortan gelitzen ez bada espada. Baina, bueno, orkati baino gehiago bai.
Bai, bai, nik ere, usten nion, baina bai. Baina, aita, de hecho, joaten zen, esaten, uff, urduritzen naiz, banoa, mendik. Eta hori, oso gustora, eta segio Huescan ere beste bilagunekin.
Pirinio bai, alden ere edo?
Bai, Villanuan lagun batek, bueno, bere gurasoek badute hor apartamentu txiki bat, Villanuan, eta ongi, bai, ba, mendiplan pixkat lasaia ez, joninengoen... Bai, bularra pixkat hartuta, bueno, orain ere banago, eta, bueno, baina gustora bai, eta zer gehiago nik uste ez dudara utzi hor...
Bueno, eta festak, ez? Altsasuko bai, festak guantxe bai, pasaberri.
Bai, aztuta ja. Festetan ere lasai, eh? Egun ez gehiago gauak nahiko lasai.
Bueno.
Bai,
ongi. Ongi. Ba, nahi badozo laxe bai. Gure udako oporran errepasoakin bukatuko?
Bai, bai, bakarrik esango dute norbaitek entzuleren batek deitu nahi baldin badu eta bere berak uda nola pasatu duen kontatu, ba, gure telefono zenbakia 9448-50-32 da. WhatsAppez edo Telegramez ere idatzi dezakezue edo audioa bidali, beti bezala nahiago dugu. Audio zitze egiten badin badigu zuen, oski horretarako bidali mezua 6899-033-000 telefonora eta sare sozialetan eta bertan ere bagaude Amesti izenarekin bila gaitza zuen. Eta udazari ginela, aztu zaite komentatzea, bueno, pulumpen ikusiko zenuten, ba, postal lehiaketa moduko bat jarri genuela, bueno, eskatu...
Bilduma, ez?
Bilduma, bai, bai, eskatu genuen, ba, zuei, udako postalak bidaltzea guri, eta batzuk jaso genituen, eta... Bai. Bueno, zozketa eginen dugu jasotako postala bidali zutenen artean.
Lau postal ziren.
Bai, hiru argitaratu genituen pulumpen, ba, claro, postalak izan bat fisikoki irratira bidali zenutelako, eta hori oso polita iruditzen zaigu, eta eskertzen dugu, baina etzen agertu pulumpen, baina...
Berandu jaso binulako.
Hori da, baina sartu da zozketan noski, eta...
Bai, bueno, ba, pentsatzen dut ostegunen edo
bai,
ingo dugu.
Bai, azte honetan eginen dugu.
Iguako ostatuan bi lagunentzako otordu ezen sarie. Beraz, bueno, ba, bai. Adi onditze zela postalak bialdu zituen kideoik.
Hori da. Eta esan dugu, irailaren 22a dugula, denboraldiko lehenengo irratsaioa zerekin hasiko gara. Ba, elkarrizketaren tartean, Matxin Kasabon izanen dugu, bera AEKako arduraduna da, gure eskualdeko arduraduna, eta ez dugu inoiz etxiko, euskara ikastera animatzearen ariketa horretan, eta horregatik, ba, urten ere ala ginen dugu, eta berarekin hitz ginen dugu horri buruz. Kolaborazioaren tartean ere, euskaraz, euskararen inguruan edo euskara eskaintzen inguruan arituko gara, ba, euskara eskualdeko euskara zerbitzuarekin
badakizuelako ilabetero egiten dugula itzordua eta ba gaur izanen dugu lehenengoa. Aurten dagoeneko Ariane Usarbarrenak Felix Altzelairi lekukoa osorik hartuta bakizue Felixe jubilatu zitzaigula eta Arianek emanen dizkigu ba zerbitzuaren albiste guztiak hemendik aurrera eta uste dut ez direla gutxi izanen aurreratu dezakegulako ba gauza pila dituela eskuartean Arianek eta zera ba gaur itzeinen dugu lehenengo aldiz ikasturte honetan gure euskara teknikari berriarekin. Goazen orain gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez.
Inez Leon Bilbao artean jaioa. Jaio nintzen 1900 damasegarren urtean abendun 19 garnean.
Mauritia alditurea ganaz Severion jaioa, egien jaioa Nileta bederatzeron da lauen jaioa Urrie, hogeta bien jaioa.
Ba, Itziar horre entzuten ginen Maurizia Aldeiturriaga Zabala da gaurko efemerideko protagonista. Gaur duela 121 urte jaio zelako 1904eko iraien 22. Dena dela, orain zalantza pizten aizaitz, esnebeltzan, baltsekua kanta hontan, bera entzun dugu esaten noiz jaio zen da, berakor urrian 22an esaten da. Baina, bueno, argia efemerideetan behintzat, iraien 22 dau jasota. Esan, Itziar?
Bai, bilatuko du zerbait ze okerrez banago memoriaren txokoan izan genuen Maurizia eta hau aipatu genuen. Ez dut gogoan orain zein zen
egoki.
Bai, zergatik zegoen nola nahasmena, baina bai bilatuko dut igual gero kuriositateaz. Bueno, nik uste denaren garai batean izaten zirela horrelako
akatzasko. Bueno, iraien 22, urrin 22, guk iraien 22 gaurko egunez esango, duela 121 urte, 12 urtekin hasi zen panderoakin plazak girotzen, eta horrer entzun duen Leon Bilbao albokarikin oso ezagun ingo ziren grabazioik intzitun. Kantatzeko zun modu kementsu edo bortitz horregatik intzen ezagun Maurizia, eta Plazandre bezala aitzindari izan zen. Zuzenekoetan gaina bere burua animatuz haupa Maurizia ezagun oio jukatzen zuen eta bueno, 1988 hiltzen Maurizia 83 urte zitula.
Beno, ba, hortxe lehenengo argiako efemeridea. Guazen orain, eguraldiaren iragarpenera?
Bai, eta Iker Ibarluzeak gaur oraindik ez dio bere iragarpena, beraz nik Euskal Meteko iragarpenak hariko dizuet. Gaur iparralden eguraldik berdintxu seituko do. Han zeru oso deitxu honen da, eta zaparra da gotako ditu. Baliteke zaparra daik trumoitzuk izatea, eta arratsaldetik aurrera indarra handiagoz botako ditu. Hegoalden berriz, ateri eutxiko dio leku askotan, han hemenka euritik egin dezake, batez ere Araba inguru hartan, ostartek zabalagoak izanen die, eta Ebro Ibarren eguzki izango da, jaun da jabe. Haupa, Ebro Ibarra. Giro freskoa, 20 gradutik berako temperatura maksimoakin izanen du, mendebaldeko haize bizia ibiliko da, bolada oso gogorrekin kostalden, arratsalden ipar mendebaldekoa izanen da nagusi. Temperaturek esan bezala Iruinen kasun minimoak 8 gradutan eta maksimoak 17, beraz temperatura aldaketa handia asteburu hontatik gaurrera izan duguna.
bada hoy izanen da gure sintonietatik zaharrenetako.
Zango nuke baiet.
Eta gogoratuko duzue albistegiaren sintonia dugula, beraz bazen repaso bat egitera gure inguruan zer gertatu den jakiteko. Eta gure inguruan, baina eskualetik kanpo da badakizue Ibaitik itsasora Palestinaren aldeko martxa larun bat honetan iritsi dela azken helmugara, Hendaian, Lapurdin, 11 egunez Euskal Herriko hainbat puntu zeharkatu ondoren, eta bertan Hendaian izan ziren Maialen Arzaius eta Aitor Sarriegi bertsolariak bat egin zuten ekimenarekin, eta baita Xiberrutxe taldeak ere. Eta esan dugu 11 egunez Euskal Herriko hainbat puntu zeharkatu dituela Ibaitik itsasora Palestinaren aldeko martxa, eta dakizuenez Larraintzarren ere izan zuen etapa amaiera. Zuzen ere, seigarren etaparen amaiera iritsi zen Larraintzarrera irailaren 15ean, eta jendetza bildu zen Palestinaren alde egiteko. Izan ere, adibidez, Larraintzarko benta txiki gelditu zen, 60 pertsonek bazkaldu zuten bertan, sartu altziren guztiak, 7 herritarrek prestatu eta zerbitzatu zuten bazkaria, baina bazkaria zaparte 100 eta 100 pertsonak egin zuten Palestinaren aldeko ibilaldia Berrio Susotik Larraintzarrera. 9:00 atera zen, mintxo txistularien doinuek lagunduta, eta 17 kilometro egin ondoren, ordu bi terdiak aldera iritsi zen Larraintzarrera. Bidean, Ataburun ateztarrak zituzten esperoan, Atezko udalak lagunduta bertako herritarrek arduratu baitziren horniduraz. 11 kaldera iritsi zen martxa Ataburura, eta urrengo geldialdea Gelbentzun izan zen, han odietarrak arduratu ziren parte hartzaileei hornidura eskaintzeaz. Eta esan bezala, ordu biterdiak aldera iritsi zen Larraintzarrera, eta martxari harrera eskola eta osasun etxaren artean dagoen belardian egin zitzaion aurresku batekin, eta bertsoeskolako umeek potatako bertsoarekin gainera, oso unkigarria. Udalak ere harrera egin zien martxako parte hartzaileei, eta ondoren izan zen aipatutako bazkari jendetsua. Por cierto, bertsoeskolako umeek botatako bertsoa idatziz duzue amesti.eusen martxaren kronika horretan. Ondoren, arratsaldean Leontzioa kordelariarekin bazkalondoa izan zuten, Aizarozko Iker Klaunak ere antzeslana eskaini zuen, eta Mexi Kortxoren kontzertuarekin amaitu zen eguna. Larraintzarren lo egiten 18 pertsona gelditu ziren, eta hurrengo egunean Baltzaburutik atera ziren hurrengo etapa burutzeko. Eta gogoratuko dugu Ibaitik itsasora Palestinaren aldeko martxako ekimenetik azaldu zutenez, Ebro Ibaitik Tuteran Hendaiarainoko ibilaldia Euskal Herria eta Palestinaren arteko elkartasunaren adierazgarria da, eta bere herriak Palestinako lurralde historikoan Ibaitik itsasoraino askatasunez, berdintasunez eta justiziaz gozatzeko eta bizitzeko duen bidezko nahia aldarrikatzen du. Ekimenaren helburuetako bidi izan ziren o izan dira, alde batetik Euskal Herriko lurralde osoko herrietan kausa palestinarrari laguntzeko sare handia ikusaraztea eta aktibatzea, eta okupazioarekin eta genozidio sionistarekin kolaboratzen duten Euskal Herriko enpresak eta erakundeak salatzea eta ikusaraztea. por cierto, goratuko dugula Palestinarekin elkartasuna plataformak manifestazioa deitu duela urriaren lauan, Iruñan, amabietan, eta gainera, bueno, ari dira, ba, hainbat datu ere zabaltzen, eta adibidez Davideen artean zabaldu dute, ba, Israelek ja 249 kazetari hil dituela 2023 ona gutxienez, bueno, kazetari eta baita ba edabidetako langileak. Ez gara gehiegi luzatuko, baina amesti.eusen sartzen baldin bazarete ikusiko duzue, ba, gure inguruan basaburuan imotzen ultzaman ikasturte honetan izanen diren tailerrak eta ikastaroak eta izen emateak zabalik daudenez, begiratu eta baton baten interesa baduzue, ba, hor duzue bai egutegiak eta izena emateko bide guztiak ere. Baina gehiegi luzatu gabe, bukatzeko goratu Gartzarongo 40. Pilota txapelketa izaten ari dela, uztailan hasi zela, eta ja final 8-renak jokatuko dira, hori kirolei dagokionez, eta agendaren errepasoarekin bukatuko dugu albistegia, eta ostiralean arratsaldeko 6-etan Queer ihesgela dago Larraintzarko bentan, Ultzaman, gizarte zerbitzuen mankomunitateko berdintasun arloak eta gizarte etxeak antolatutako escape rooma. Iraiaren 24 arte eman daiteke izena, liburutegia abildua@ultzama.es elbidera idatziz. Larun batean, Beramendiko pestake hasiko dira 12:00 eta gitaraua osorik duzue gure agendan, eta hori astuntan dagokionez. Gero, urriaren 5-ean ere apuntatu kontzertu lirikoa dagoela, ba, Santurbeko baseri izan 12:00. Hemen utziko dugu momentu zalbistegia eta goazen poliki-poliki elkarrizketaren tartera.
Yeah.
Ba, elkarrezketaren tartea zabalduko dugu, Zapak idatzi digu, Arizela gurekin hitz egin nahian, Zapa gaurre pixkat erroilduta etorri gara denboren kalkuloan, eta gaur ez badugu aukera hitz egiteko, ba, bihar deitu berriro mesedez. Hitz egingo dugu orain beste norbaitekin, badakizue albistegian aipatu dugulako ikasturte berriarekin, ba, inguruko tailerta ikastaroak martxan jartzen direla, eta gurean ere berehala hasiko dira, orain da momentua haietan izena emateko, eta gu ez gara inoiz aspertzen, ba, euskara ikasteko animatzeaz, eta urten ere, ba, aukera paregabea dago, besteak beste aekan egiteko, eta bertako eskaintzaz hitz egiteko, ba, Matxin Kantzabon gure eskualdeko arduraduna dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Matxin, aspaldiko...
Bai, Matxin?
Ai, ba.
Bueno, esan dugu erdoinduta heldu gara. Ez dakitzea da zaudan telefonoakin, oantxe saiatuko hartzen.
Bai.
Gingeli sekulan, euskara eta bertika itzinian, hizkuntza baliak biziren orain. Txitik eno borrokan, mugimendia zatin geli sekulan, bidiak segitzen ber historian, arbaten ahotik ateratzian, betxiko biziren, hoien erdian, bilgarik ez ikusten mendian, ez eta itxaso zabalen artian, beti bekin eta jentzien artian. Errespetu handien ian, bestiari zabaltzian, bidiak zamaiten ari azkenian, helburu bardinen bateko bizian. Hizkuntzak betikoa malura ilotzia, arbason arimak betiko bizia. Hizkuntzak betikoa malura ilotzia, arbason arimak. Ez estona mementu juntan, frantziaren kolonietan, esklabo semiek haien izletan, borroka segitzen baitien ian, ikusiko dugu bai telebistan, nula poliziak lehertzen dian, mementu bat pentsa hauren geruan, bidien adosten egon gitian. Populune hertik lehenak emanez, hauren segituko hoiek nahi anez. Popülüle hertik lehenak emanez, aurrek segituko. Indarik ez galteko kulturak biziazten, kantata dantza eriaren arimagu hartzen. Haide berrita zaharrek, garak pizturik da gorretik itzen. Popüle baten txia sukilan ez da hitzen, saietu baitene bidian beti galten. Asumatzu gabian, harroik egoitian, beti berok erretan segitzen azkenian. Euskara eta bestik aitzinian, hizkuntza paldiak biziren orain. Txutik eno borrokan, mugimendia zartin geldi sekulan, bidiak segitzen berri historian, harbaten ahotik ateratzian. Txutik eno borrokan, mugimendia zartin geldi sekulan, euskara eta bestik aitzinian, hizkuntza paldiak biziren orain.
Ea ba orain, Matxin,
Bai.
Egun hori. Kaixo.
Lortu dugu, bueno, lehenengo eguneko gauzak.
Zara teknikoak.
Hori da, hori da. Ba, esaten genuen amakin, zuek ere aekan lanera hueltan zaudete, eta ikasturte berria prestatzen ez da?
Hoxen, gu itzuli ginen orain dela bizpairu aste, eta hasi ginen ja hor matrikulazioarekin eta kanpainarekin eta denarekin. Eta berez, gaur amaitzen da izen emate epea. Zeu, klasea gaila urrengo astean hasiko genituzke urriaren batean, eta azkenean uste dut. Baina, bueno, horren ikan aste honetan egin horretik izena eman nahi badu, pues, erekita dago.
Bai, bai, tira, matrikulazioa aipatu duzu, ba, komentatuko dugu egia da, bueno, epe muga moduko bat jarri bar dela, baina beti esaten duzu ez, ba, norbait datozen egunetan oraindik interesa balu, aukera izanen luke izena emateko, nola egin barko luke?
Barrazarako errexena egian, nire telefonoa deitu edo WhatsAppa bidali edo nolakoan, ebaduzu emango dizutu
nintzertan? Bai,
zertan.
Bai, aurrera.
Ba, telefonoa 6-8-8-8.
Bai.
8-7-4-0-0.
Primeran. Ederki.
Eta postaz nahiago alin badute, ba, matin.marraka @aek.eus.
Beti esaten dugun bezala matin, dena dela norbatek ez bado denboraik izan apuntatzeko, amesti.eusen ere jarriko ditugu bideoik.
Hori da. Hori da. Oso ongi, eta badakigu nola eman dezakegun izena, baina zertan, ze eskaintza duzue aurten aekan gure eskualdean?
Eskaintza beti izaten da, eskaintza osoa, maila guztiak eskaintzen ditugu, gero kontu izaten da, apuntatzen den jendearen arabera, bat talde batzuk ateratzen dira, edo ez. Eta momentu daukaguna itxita, horrela talde bat itxita daukaguna da, B bateko talde bat, Larraintzaren izango dena. Astelen eta aste azkenetan, 5:30-8:00.
Ederki.
Gero berritasun bezala, ziurrenik Olaguen aterako da beste hasiera mailako talde bat. Ba, horre pertsona batzu ja apuntatuta. Eta hori oraindik ez dugu itxi, ze ordu eta egun eta hori aste honetan egingo dugu. Gero horretaz gain daukagu hasiera mailako beste talde bat Larraintzaren hasiko dena. Horre ere pertsona batzuk apuntatuta, baina oraindik isteke dago. Eta gero beste taldea da duela bi urte hasi zirenak, alegia bizango litzateke A-B maila. Aure Larraintzaren. Eta gero beste talde bat daukaguna, lau esan ditut ez? Ja.
Esango nuke baietz.
B batekoa, Olaguekoa, hasiera maila bai. Larraintzaren eta A-B Larraintzaren.
Hori da.
Bai, eta gero C batekoa ere iaz eman genuen eduki genuen taldea Larraintzaren.
Bai.
Eta aurten momentu zure jende pixka gehiago beharko genuke ateratzeko. Baude izen batzu, baina oraindik istea falta da.
Oso ongi, ez da gutxi, dena den esan dugu, ba, interesa duen edonork deitu dezakela telefonoz edo bidali e-maila eta eta oraindik aukera dago. Gogoratu nahiko nuke matxin ere, ba, diru laguntzak daudela, ez? Euskara ikasteko eta horrek asko laguntzen du o errazten du bidea, ez?
Ba, eri abantzaia nireta bentsa izugarria, azkenean dena poltsikotik ordaindu berrean, bueno, hori diruz babestuta egotea, ba, noski, lasaitasuna, eta hori bidiru laguntza daude, bat ematen du zerak, Euskara Bideak, Nafarroko gobernuak, eta bestea ba, Euskara Mankomunitateak ematen duena, eta bai, matrikula oso osoa ordaintzen dute, asistentzia minimo bat, betetzen aldi nada. Bai.
Bai, aukera paregabea dugu beraz, izena emateko beti bezala aekan. Eta matxin ez dakitola ikasturte berriari begira, ba, aipatu ez dugun zerbait komentatu nahiko zenuke?
Ez, hori, nahiko pozik gaudela hori Olaguen atera delako talde hori.
Berri eda, ez, matxin, anuen lehen dabiziko aldi eda taldea ateratzen duzuena?
Ez, duela hiru urte ere bat zegoen beste talde bat, baina, bueno, desagertu zen edo desagertu zen, eta horren berriz atera da. Ta horrekin pozi ba hori bestela denak larraintzaren elkartzen dira eta bueno, hori ere osongi dago, eh? Baina zakit horrela
deszentralizatzea.
Hori da.
Hori da.
Ta zakit horrek ilusio pixkat egiten dit eta oso bestela, bueno, atetzen ere batziden, beste pare bat pertsona ustut izan eman aitutena, baina hori pare bat eta bueno, pare bat baino gehiago behar ditugu talde txu ateratzeko. Baina hori animatuko balitz, bago oso gustora.
Bai, bai, zu, norbait badima dago pixka zalantzatia animatu daitezela izena matera. Matxin, ba, eskerrik asko beti bezala gurekin egoteagatik, eta gonen gara noski harremanetan ikasturte osoan zehar, bai. Ba, bertan dituzue berrikuntza eta ekimen guztiak aipatzeko.
Hori da, zango dizue zerbait.
Eskerrik asko ongi joan dadila hasiera.
Ba, gero arte, jo.
Zergatik ez da, ez gaude usetuek.
Orain pixka bat gehiago, zergatik gazteak ikasi dute euskeraz. Bino, ja, nire adintzukoak, makumia benpin gutxi dago.
Gizonetan ere polestiloa, guti euskeraz.
Pues, hau zen, beti euskera, oainik ere.
Euskararen atala, Ariane Usarbarrenaren eskutik.
Iritzi helduak, uste handikoak, gure herria. Bueno, hortxe gure kabezera eta
berritua,
hori esan behar nuen, kanta mantendu dugu oso polita delako, baina esan dugun bezala irratsaioaren hasieran, ba, Ariane Usarbarrenak, Euskara teknikariak hartu dio ja lekukoa osorik Feli Saltzelairi, eta telefonaren bestaldean dugu. Kaixo, Ariane, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Oso, ongi, zer moduz.
Ondo, ondo.
Astelen pikin bat, ez, aipatzen zinen.
Bai,
bai. Astelenak astelen, baina... aipatu dut Ariane, bueno, nik uste aurten zure eskutik ba, berri asko izanen ditugula, gauza asko dituzelako eskuartean, ez dakite gaurkoan zerekin etorri zara.
Bueno, pues kontatuko dizuet pixka bat, zer dagoen martxan orain, zer jarduera ditugun irekiak, bai? Eta gero kontatuko dizuet, aurreratuko dizuet apur bat zer datorren. Ja, ilabete honen amaieran edo datorrenean apur bat, vale?
Primeran,
bikain.
Vale. Lehenengo jarduera, bueno, urtero antolatzen dugun bertso eskolak dira. Eta pasaren urtean apur bat flojito ibili bazen ere, aurten ematen du indarrartzen ari duela. Jarduera hau bada batez ere LH3 eta DBH mailetan ikasten dutenentzako, baina bueno. Antolatzekotan izango litzateke, esaten dut horrela, ze igual bi talde aterako dira orduan ordutegi bai. Bai, gaude pozez, bueno, ni nago pozez horatzen, baina, bueno.
Bai.
Ba, prinsipioz, astelenetan lauetatik bostetara, izango litzateke talde bat, eta beste hori indik ezakigu. Aber nola doan, eta nik uste dut, bueno, izen ematea maitzen denez, astelenen ostiralean, hogeita zeian, zokerrezu nago, ba, ikusiko dugu, aber nola doan. Baina, bueno, jendeak orain diko goak baldin baditu, ba, garaiz daude, izen ematea oso erretzen egiten da, sartu behar dira bertsozale elkartaren webunean, gero badago atal bat dela Nafarroa, eta hor klik eginda agertzen da holako albiste bat bertso eskolaren inguruan eta bar, eta hor dago formulario bat, hori betetzen dute, bidaltzen dute eta listo. Bueno, eta gero matrikula, 80 € direla, baina, bueno, dosorako...
Bai, merezidu.
Eta kamiseta bat opari uste dut, truken.
Bai, egia. Nozoiek kontatu behar dira, bai.
Noski, eta nik esango dut, pasaden urtean ikasturte, bueno, pasaden urtean ez, aurten, baina ikasturte bukaeran, izan nuela aukera beraiekin egoteko, eta, jo, nik oso giro polita ikusi nuen, kasu honetan ziren ba LH-ko ikasleak eta jo bai sumatzen zen oso gustora ibaten zirela oso pozik zeudela beraz bueno animatuko nituzke bai pues
bai talde txorrek jarraitzen du oiek engantzatuta daude ja eta beste pertsona batzuk berriak sartuko dira oraindik ez dakit esaten ze mailatakoak diren
eta
bueno
eta Ariane irakasle iaz bezala Iker Gorosterrazu baiko da
ez berdinak bai printzipioz bera bai eta hoize hori txiki gaztetxoei begira gero familiei begira bueno zimaz gogoratzea ba euskara zerbitzuak ematen dituela diru laguntza batzuk ba udan egon badin badira gazte edo horiek eske aurre esatea bueno ja dira gaztetxoak ez gaztetxoiek euskarazko udalekoetan egon baldin badira eskatu dezakete diru laguntza bat eta hori amaitzen da irailaren 30ean, bale? Orduan, momentuz, arraroa iruditzen zait, osea, pasaren urtean jende pila batek eskatu zuen, eta aurten oso eskaera gutxi jaso ditut, eta ez dakit, aurten familiek ez beste plan batzuk egin dituzten, eta ez dituzten udalekuetara bidali, edo azken momenturako uzten ari dutela dena. Orduan, etorreko zaizkit guztiak... Pues hori, batera.
Iraien 30ra urrengo aste artea da, beraz, muitu
daitezela.
Bai. Hori da, bai. Eta bueno, norbaitek igual esaten du, kontxo, banik ez nekien, eta non daukat informazioa, bueno, pues, sartu behar dira gure webunean, bai, Iparmankeko webunean, eta hor daukate atal txiki bat, deitzen dela deialdiak eta diru laguntzak, bueno, pues hor klik eginda, hartzen daia, ba, deialdia, eskabidea eta zinpeko aitormena. Orduan, hoize.
Primeran.
Eta gero, bueno, ez dakit denbora asko daukadan edo, ez? Labur esango izkizuet.
Ba, dituko, kasi 10 minutu, Ariane, 8 esango.
Vale, primeran. Gero, komentatzea UEMA kontolatzen duen arnasetik bideo sormen lehiaketa, martxan dagoela ja da, eta prinsipioz, hau, bueno, arnaz guneetan bizi diren gaztetxoentzat, prestatutako pues, lehiaketa bat da, bai? Izan behar dute 10 eta 16 urte bitartea. Bai? Eta hasi zen, bueno, ireki zen epea irailaren 15ean eta amaituko da urriaren 31ean. Orduan, oraindik denbora daukate. apuntatu edo animatu nahi duen guzti. Mm-hmm. Eta hiru kategoria dauden, txikienak dira LH bost sei mailetarako, eta deitzen da atzo eta gaur. Mm-hmm. Urrengo kategoria da DBH bat eta bi mailetan, eta casting A, horrela ditzen da, castinga, mm-hmm. eta altuena edo, bueno, pues maia helduagokoentzako da DBH iru eta lau, eta hori herri mina ditzena, bai? Mm-hmm. Mm-hmm. Nik animatzen ditut parte hartzera, ze jo, iru kategoriatan ematen dituzten sariak dira bastante golosoak, 500 euro ematen dituzte sari bakoitzan, oza, kategoria bakoitzan. Gehi gero, badago beste bat, badena publikoaren saria edo deitzen diotena. Orduan, mm-hmm. bueno, pues lau sari banatzen dituzte eta
bai.
Uh-huh. Animatzea jendea. Hemen informazio guzti-guztia lortu dezakete arnasagara.eus webgunean.
Mm-hmm. Vale.
Uh-huh.
Eta hortaz aparte hori da oraintxe bertan martxan edo irekita dagoena.
Bai.
Eta gero berehala etorriko zaizkigu estelako jarduera batzuk. Mm-hmm. Bueno, normalean beste urte batzutan iraien zeharria hasten da mintzakideko izen ematea, baina aurten pues berandutu gara apur bat. Eta mm-hmm. martxan jarriko da ja zabalpena, difusioa eta bar, nik uste dut urrian zehar, bale?
Ados. Mm-hmm.
Edo datorren astetik aurrera ja egongo dira, ba, bueno, telefonoan adi, bai? Mm-hmm. Mintzakide uste dut nahiko txok ezagutuko dutela, baina, bueno, agian bada norbait esaten duena eta zede, arraio da hori. Ba, mintza praktika programa bat da, bai? Printzipioz, 16 urtetik gorakoentzat pentsatutakoa.
Mm-hmm.
Ez da ikasle irakasle formatua, hau da, bada taldetxo bat, gutxi gora bera zailkatzen dituzte adinaren arabera edo zonaldeka, ez? Pues adibidez, ultzaman bizi baldin badira, ba, bertakoak elkartzen saiatzen dira, eta taldeak berak erabakitzen du ze dinamika izan behar duen.
Uh-huh.
Adibidez, ba, oso saleak baldin badira mendira joateko, pues igual egin dezakete mintza praktika, baina igandero mendira joaten.
Mm-hmm.
Edo gustatzen bazaie, bazakit, kafetxo bat hartu ostegunero, pues egin dezakete kedada horrela. Bai, osea, taldeak erabakitzen du zer nola geratu ta. Mm-hmm. Importanteena hor da, ba, bueno, beti badagoela pertsona bat, ba, euskara pixka bat gehiago dakiena, ez?
Mm-hmm.
Ez da irakaslea, baina bueno, taldekideek eskatzen badiete, joe, pues zuzendu nazazu, pues bueno, egin dezake alegin hori, baina ez da beharrezkoa, eh? Eta prinsipioz horrela osatzen dira talde txoiek. Bai, orduan, bueno, ba, interesa duenak, adiegoteko, zeratozen asteetan edo, ba, jasoko du, edo etxean buzoneoa egiten denean zeozer, gutunen bat, edo karteltxoak edo ikusiko ditu kalean. Vale?
Gaina, Ariane, ekimen berezik ere egin izan die mintzakidetatik, ia zokerrez banau bai. Taloiatea antolatu zuen, beste urte baten bai. Ez dakite itziarrezote zuen kimaketa ez bai. Edo txertaketa ikastaroa.
Txertaketa, bai, 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 alakoak ere, bai.
Bai, bai, eta meditazio saio batzuk.
Jo,
bueno, oso arrakastatxu dakit izan zen hori, baina. Baina, baina gontzen.
Arlo guzti eman barzai, meditazioa euskaraz ere garrantzitsua da.
Namaste.
Bai, bai, nintzen behin egia da hori, talde txoiek ekintza sagarriak egitera animatzen direla, eta polita da. Oso, no, ba, hori pixka bat helduagoko entzat, edo, eta gero badugu 6 eta 8 urte dituzten entzako, eta guraso euskaldunak dituzten entzako, irakurle txikien klubak.
Hmm.
Bai? Pasaren urtean, pilotaje moduko bat egin genuen, eta nahiko erantzun positiboak lortu dira, orduan, bueno, saiakera egingo da urten, hilabetero, bueno, iraian ez garen ez hasi, hasiko gara lehenengo saioa urrian egiten, urrian azaron gero abendua ez zer, ze, kago, porrak ez dakize bakizzer, bueno, eta gero ja berriro geratzen diren saioak urtarrietik aurrera. Baina printzipioz hori izango litzateke hilabetean saio bat, elkartzen dira, ba hori, ba ez dakit, guraso euskaldun bat berdin du, ama eta edo, bueno, kasuistikaren arabera senide bat, aitona mona ere etor daiteke, doizeba osaba, ez dago, horregatik ez dago arazorik, eh? Eta gero, parte hartzen du beste txikiak, bai, adin horietan mugatzen diren txikiak, Eta etortzen da ere bai Galtzagorriko dinamizatzaile bat. Orduan, pertsona horrek egiten duena da pixka bat geiratu saioa, ez da, igual oituagoak gaude helduen irakurle klubetara, ez? Guztiek liburu bat irakurtzen dutela horretik, eta bar. Hau ez da horrela, hau nahiko dinamika ezberdina dauka. Gau, izan berda zerbait freskoa, zerestela txikiak, zutzei kasurik egiten. Orduan, nahiko divertigarriak izaten dira saioak, batzutan partekatzen dituzte altuan irakurketak, edo konparatzen dute, jo, eta zuk zer irakurri duzu, eta ze gustatzen zaizu gehien, et gurasoek ere batzutan parte hartzen dute irakurtzen, edo komentatzen, osea, pixka bat nahiko dinamikoa da. Orduan, ez dakit, nik animatzen ditut, bereziki, familia guztiak, ba, proiektu berri honetan parte hartzera, eta adi egoteko ere bai, ez dakit datorren astean edo aste honetan agian ja hasiko gara izen ematerekin. Egutegia, saioen egutegia konfirmatzen digutenean hasiko gara ja, ba guzti hori zabaltzen.
Vale. Zenbat gauze, Ariane bertsolaritza, irakurle kluba, bueno, denetik.
Bai. Eta gero ez dakit kontatu dezakegun zerbait.
Gure ari nintzen, bai, gauza bera prestatzen. Nik uste, pixkat behintzat aurreratu dezakegula Arian, eta horrela ja amua pixka dotatzen, bai.
Oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, elkarrekin sortutako podcast lehiaketa bat, bai? Bueno, hori nigratzen dira hilabete nahiko txoz, prinsipioz azaroaren 17tik eta 30ra bitartean izango da, bai? Baina hau gazteentzako izango da. 12tik eta 30 urte bitartekoentzat, ba, podcast lehiaketa bat sortuko dugu, ez? Hor, esan erran zuek, ametsa eta euskara zerbitza dago. Orduan, bueno, detaile guztiak aurrerago aterako ditugu, eta zitaratuko ditugu.
Azteko esango guri, podcast lehiaketa ez poskat, ze guri ere kostatzen zaigula batzutan
ongi podcast itxori esatea.
Egia da, egia da. Ni askotan trabatzen naiz. Ba, hori baino lehen, hori bai igual komentatu dezakegu, badazpadan horbaitek esango dugu, kontxo, ze guai, baina nik ezakit nola roi egiten den podcast bat, ez? Ba, urriaren 29an, doako tailer bat antolatu dugu, arratsaldeko 5-7etara, oza, 2 ordutxo bakarri, eta listo, jakingo duzu podcast bat egiten, bai?
Bai, bai.
Hori antolatu dugu hemen Larraintzarko ikastetxe publikoan, bigarren solairuan Amatia izeneko gela bat dago, zute BH laugarren mailakoena dela. Eta printzipioz etorriko dira ba sarean euskarazetik ikastar hori ematera, vale? Orduan horrek bai izango duela izen emate bat eta datozen egunotan ere zabalduko dugu hemendik eta handik, ez? Kartelto bat ere bai egingo da informazio horrekin. Eta izen emateko azken eguna hori bai urriaren 16a.
Hori da.
Jendea hori, pues, 12-30 urte bitartekoa baldin bada, entzuten ari gaitun hori, ba, eta interesa baldin badu, pues, adi egoteko. Bai?
Hori da, hori da. Bueno, guk ere esanen dugu hemen irratsaioan egunero, bai. Egunero, emanen dugu kriston kaka, ba, jendea animatzeko, eta esatea, ba, oso, ez dakit, ilusioz prestatzen ari garen lehiaketa dela, beraz.
Eta guk ere, esan erranek ere arrobie behar dola, eta
hori da.
Otarako ere, ia balio edo, podcast lehiak eta horrek.
Bai, bai, horien de animatzen den.
Osongi,
eta bueno, ez dugu aipatu,
bai, bukatzen, neskak azken minutu bai. Duguta.
Bai, bai, bakarrik hori, sari ederrak ditugula ere, bai,
Bai, bai, bai, zabalduko ditugu. Ariane, eskerrik asko lanaren gatik eta gurekin egoteagatik eta tarte honetan, urrengor arte.
Agur. Eta agur ere bihar arte itziar.
Bai, aio.
Aio, aio.